Takk og lov, en podcast fra Juridika og Juristenes Utdanningssenter.
Hei og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og lov, en podcast for deg som lurer på hvordan jussen og kanskje også juristene egentlig henger sammen. I dag skal vi snakke om noe veldig alvorlig, må være det mest alvorlige som finnes faktisk, nemlig folkemord. Og det har jo da dessverre en alt for stor aktualitet I lys av både krigen I Ukraina og krigen på Gaza om dagen. Og med meg til å snakke om dette så har jeg Rahman Akhtar Chaudhry.
Hei, hei.
Hei, så hyggelig at du ville være med, det jeg veldig glad for.
Veldig gøy at jeg ble invitert.
Du har skrevet stor master om folkemord.
Jeg har skrevet stor master om folkemord. Mer spesifikt så har jeg skrevet om fire ord I FNs folkemordkonvensjon artikkel 2.
Hvilke ord det?
With intent to destroy.
Ok, dette høres ut som det noe vi skal komme tilbake til. With intent to destroy. Du som da den oppmerksomme lytter vil ha fått med seg, relativt ny ut fra studiet, men du jobber nå I kunnskapsdepartementet.
Det stemmer. Så der jobber jeg med helt andre ting da enn folkemord. Men jeg leverte den masteren I juni 2023. Ja. Så mens jeg skrev den, så pågikk jo krigen I Ukraina, og FNs uavhengige kommisjon, ledet av Erik Møse, var I Ukraina mens jeg skrev, og samlet inn bevismaterialet. Da. Så det var litt det som inspirerte den oppgaven.
Min spesialrådgiverkollega I Norges institusjon for menneskerettigheter, Erik Møse.
Ja, en bauta I folkerettsmiljøet, som jeg ser veldig opp til.
Og tror jeg må være en levende inkarnasjon av verdens vennligste og mest kunnskapsrike menneske på en gang.
Det det alle som har møtt ham sier. Jeg har ikke fått møtt ham selv.
Men, oi, da kan du bare glede deg.
Ja, jeg ser veldig frem til dagen.
Ja, men det nydelig. Vi må jo introdusere deg med et sånt artig faktum til tross for det veldig alvorlige tema. Det for så vidt betryggende, kjente jeg, da du snakket at du ikke jobber med folkemord I kunnskapsdepartementet.
Nei,
det hadde vært litt nedslående på mange måter, men du, en helt annen ting som det artige faktum om deg, det du har et alias. Karantenegutten. Hva I all verden betyr dette? Jeg har bare fått det spilt inn, så du må forklare meg det.
Ja, ok, ja. Mm. Nei, jeg spurte en studievenn om å sende inn et artefaktum til deg, og jeg skulle sett for meg at hun valgte det her. Da det var pandemi, så var jeg på en hybel med to andre. De flykta hybelen og Bergen, der vi studerte. Da satt jeg igjen alene. Og etter fem
Hva var verst, hybelen eller Bergen? Nei, da jeg bare tullet bergensere, dere vet jeg elsker dere.
Ja. Det var etter fem dager så begynte jeg å bli litt gæren. Og da bestemte jeg, dette ble gjort I en sånn tåke, men jeg spilte inn en musikkvideo. Til den der Catch My Stride-sangen
okay.
Som handler om at jeg sitter I karantene Så jeg spilte den inn med musikk og original tekst og video Og la den ut på Instagram Og så gikk den smått viralt
Ja vel, så du en kjendis der ute Også for de som ikke så opptatt av folkemord
Det har skjedd opp til flere ganger At jeg har møtt mennesker mange år senere Som har stoppet meg på gata Sånn, du... Herregud, du karantenegutten. så den fikk bare liksom egne bein å gå på. Og det var en sekvens med, altså nei, jeg husker God Morgen Norge ringte meg og prøvde å få meg på God Morgen Norge under pandemien for å synge den live. Og da tenkte jeg, det ikke dette jeg skal bli kjent for.
Ok, men så nå formidler du primært om folkemord og ikke karantene.
Så det har vært en liten overgang, kan man si da.
Ja, nei, men det er jo fint å være mangfoldig, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Jeg tenkte kanskje vi bare kunne starte med å rydde litt I begrepene før vi kommer til folkemord. For det jeg tenkte på, jeg vet, du har jo lest om dette her en gang jeg også, men det noe som heter krigsforbrytelser. Og så det noe som heter brudd på humanitærretten.
Ja.
Og så det noe som heter forbrytelse mot menneskeheten, og så det noe som heter folkemord.
Ja.
Og når jeg kom til de to siste begrepene, så kom jeg på den boken til han Philip Sands, som kanskje mange har lest, som heter Tilbake til Lemberg.
Strålende bok.
Som tar for seg egentlig opphavsmennene da, til disse to siste begrepene, nemlig forbrytelse mot menneskeheten og folkemord, som da ble funnet opp av to forskere som jobbet på samme universitet der I Lemberg, omtrent på samme tid, Hersch Lauterpacht og Raphael Lemkin.
Ja.
Men I dag så skal vi jo snakke om folkemord, men kan du ikke bare kjapt dra oss gjennom hva, sånn på et overflatisk plan, hva disse begrepene, hvordan står de I forhold til hverandre, og så kan vi dykke ned I folkemordet etter hvert.
På et veldig overordnet plan så det sånn at forbrytelser mot menneskeheten, det handler om systematiske angrep mot en gruppe, og så det en rekke handlinger som liksom, som regnes som forbrytelser mot menneskeheten, og det er en ganske stor smørbrødliste.
Det som hva slags eksempler kan det være?
Det kan være drap, tortur, seksuell vold, apartheid. Ja, det er en ganske stor liste med ulike handlinger,
ja.
Som til forlatelse også faller inn under folkemordforbrytelsen. Det skal vi komme litt
tilbake til. Ok, nå skal vi komplisere det, men først rydder vi.
Først rydder vi. Så forbrytelse mot menneskeheten, det handler om systematiske angrep mot grupper og eller befolkninger, eller det kan være hva som helst. Men det primært ment å verne individet, gjerne det vi sier.
Ja.
Folkemord og forbrytelse mot menneskeheten kommer inn på hver sin side og søker å verne litt ulike rettsgoder. Forbrytelse mot menneskeheten, sier man ofte, litt sånn individbasert, mens folkemord handler utelukkende om å beskytte en gruppe.
Ja, hva består gruppen I? Kan den ha ulike karakteristika, eller?
Etter FNs folkemordkonvensjon så snakker vi om, altså på engelsk så det national, ethnic, religious or national group. Så det disse gruppene som har beskyttelse under folkemordkonvensjonen.
Ja.
Som også kompliserer det litt, fordi man kunne jo tenke seg, ja, men hva med politiske grupper?
Ja.
Nei, de ble bevisst utelatt da man fremforhandlet denne konvensjonen.
Og hvorfor det?
Det kan man jo lure på, da. Jeg har jo bladd gjennom disse altså, referatene fra forhandlingene om denne konvensjonen, og det man fort ser at mye storpolitikk. Sovjetunionen deltok jo I denne forhandlingen, det gjorde også USA. Ja, min personlige teori jo at Sovjetunionen bevisst forsøkte å unnlate politiske grupper fra folkemordkonvensjonen, fordi dersom de ble omfattet, så ville jo Sovjetunionen ganske raskt kunne bli mistenkt for å utføre folkemord mot politiske dissidenter I Sovjetunionen.
Nettopp. Så det skulle man ha anledning til å fortsette med det?
Ja, det litt, det som litt deprimerende med å lese mye om FNs folkemordkonvensjon, at man skjønner at da den ble fremforhandlet rett etter 2. verdenskrig, så var det allerede stor politikk. Det var allerede store stater som ønsket reservasjoner for at de ikke skulle stå til ansvar for sine egne handlinger. Så det vi, jeg håper å si, folkerettsjurister som leser seg opp på folkemordkonvensjonen ganske raskt merker, at den veldig krøkkete, og egentlig ikke så godt utformet. Det et direkte resultat av at diplomater inngikk ganske rare kompromisser mens de forhandlet for at det I det hele tatt skulle bli en tekst.
Den rene og ubesuddelige og ideelle jus ble kludret til av realpolitikk.
Fullstendig forkludret av realpolitikk.
Ja. Nei, det jo veldig nedslående når det skjer. Men ok, da har vi en viss oversikt over dette, og kanskje den hovedforskjellen, nemlig spørsmål om ja, perspektiv. Det individet som vernes, eller det grupper som av ulike grunner utsatt?
Og så må jeg legge til at den store praktiske forskjellen, det at for folkemord så kreves det en såkalt folkemordhensikt. Det liksom kjært barn av mange navn da. Noen kaller det spesielt forsett. I min oppgave så kalte jeg det for dolus specialis, som det internasjonale domstolet gjerne kaller det.
Men dolus, da vi på, I latinen, og det betyr skyld, gjør det
skyld,
det?
Skyld, ja. Så vi som studerer juss I Norge jo gjerne kjent med dolus eventualis, som denne tredje forsettsgraden I straffeloven. Dolus specialis da noe annet da, som enda vanskeligere å forstå seg på.
Vi skal komme tilbake til det. Ok, så da det et slags et hensiktskrav,
ja.
Eller en type forsettskrav, som ikke finns når det gjelder forbrytelse mot menneskeheten?
Nei, ikke på samme måte.
Nei.
Og nå må jeg snakke litt med forbehold, for forbrytelse mot menneskeheten egentlig ikke en forbrytelse jeg har dykket så mye inn I. Jeg valgte meg ut en ganske nisje del av folkeretten.
Og ja, men dette betyr bare at du jurist, da blir du veldig engstelig når du skal snakke om noe som utenfor ditt absolutte spesialfelt. Så for våre formål så dette, tror jeg, mer enn godt nok. Og så det alltid en glede hvis lytterne kan komme med innspill og rette opp ting vi har
absolutt,
sagt, for da
absolutt.
Aktiviserer de seg også. Mm. Men ok, for det redde meg en doktoravhandling som jeg tror Ragnar Knoff skrev I gamle, riktig gamle dager, som heter «Hensiktens betydning for grensen mellom rett og urett».
Ja.
Sånn at dette spørsmålet om hensikt, altså hva grunnen til at man gjorde noe, det jo ganske grunnleggende I vår rettferdighetsfølelse. Når det var sånn I barnehagen og man begynte å krangle, så var det sånn, ja, men jeg gjorde det ikke med vilje. Ikke sant? Sånn at betydningen av hensikt jo egentlig veldig sentral når vi tenker på både rettferdighet og, og kanskje straff særlig da. Men det kompliserer ting. Hva det som dumt med at det et hensiktskrav for å fastslå folkemord?
Det som gjør det veldig vanskelig I praksis, det at dette hensiktskravet, det gjelder både for enkeltindivider som kan mistenkes for å begå folkemord, og stater som anklages for å begå folkemord. Og dette hensiktskravet da, altså for å begå folkemord, så må du gjøre noe med hensikt og med helt eller delvis ødelegge en gruppe som beskyttet etter konvensjonen som sådan. Hvordan skal man egentlig bevise det for en stat? Det har jeg brukt mye tid på å gruble på, og det har blitt aktualisert nå når Sør-Afrika har saksøkt Israel for den internasjonale domstolen med anklage om brudd på flere punkter I FNs folkemordkonvensjon artikkel 3.
Ok, bare ta det helt kort først. Ja. Det flere punkter, ikke folkemord en ting?
Du kan, etter konvensjonens artikkel 3, så det tingene som forbudt, det folkemord, men så kan du også anklages for medvirkning til folkemord, forsøk på folkemord, offentlig oppfordring til folkemord.
Men da må det være en eller annen hovedgjerningsmann som har den hensikten.
Ja, nå begynner du å stille veldig interessante spørsmål.
Beklager, ja, jeg bare
nysgjerrig. Nei, det et strålende spørsmål. For stater så det litt dette med at altså, man må påvise at statsapparatet som en enhet har hatt denne folkemordhensikten. Og allerede da begynner det å bli litt sånn... Litt
som enhet? Så det ikke nok med enkeltrepresentanter?
Enkeltrepresentanter kan jo, håper si, være så sentrale.
Ja, som I folkeretten så det, hvem det? Det statsministeren og utenriksministeren kan alltid binde noe utad...
Statsministeren, utenriksministeren, kabinettet, hele kabinettet. Men så begynner jo spørsmålet å komme, ja, men hva med redaktøren I et statsstyrt medium? Vil det være noen som kan bidra til å påvise at man hadde folkemordhensikt? Hva med presidenten I nasjonalforsamlingen, hvis vedkommende veldig innflytelsesrik, og den staten styrt etter parlamentarisme? Kan denne personen være delaktig? Mm. Så det det ene problemet, og så det bare liksom kjerneproblemet som jeg har brukt mye tid på å gruble på. Hvordan skal man bevise at denne staten hadde folkemordhensikt? Hva det som skal til? Trenger du...
Ja, for det egentlig to spørsmål I det spørsmålet der, kanskje. Ja. Det både hva skal til, og hvordan kan du bevise det I praksis?
Ja, ja. Hvordan skal man gjøre det? Så I praksis har det vist seg at denne bevisterskelen skyhøy for stater. Hvis du skal, fordi altså I praksis så vil man jo sjeldent få en sånn skriftlig tilståelse.
Ja, ja det riktig, jeg tenkte på det.
Det stemmer, vi hadde denne hensikten om å helt eller delvis ødelegge denne gruppa, og vi hadde kommet unna med det, hadde ikke vært for den internasjonale domstolen. Det skjer jo ikke.
Det ikke så ofte, nei. Nei. Bare sånn, så vi klarer å henge med I de abstrakte svingene her. Mm. Det noen eksempler historisk på at noe folkemord?
Ja, altså... Holocaust jo utgangspunktet for utformingen av FNs folkemordkonvensjon.
Ja, det egentlig grunnen til at man vedtok konvensjonen, det ikke det?
Ja.
Erfaringen av holocaust?
Absolutt. Ja. Du nevnte Rafael Lemkin, en strålende polsk jurist, som flyktet fra Polen under 2. verdenskrig for å unnslippe nazistene, for han var jødisk, og flyktet til USA, og derfra begynte han da å drive hard lobbyvirksomhet for å forby folkemord, da, som var ordet han oppfant. Så det en direkte konsekvens av holocaust.
Han var en av disse I dag utskjelte menneskerettighetsaktivistene?
Ja, det historier om at han løp rundt I New York under da altså FN var I sin spede begynnelse, og diplomater pleide å snu I gangene da de så Rafael Lemkin.
Og han orket ikke mer av han aktivisten?
Orket ikke mer av han, Nei. Og han en liten digresjon, han en fascinerende skikkelse, altså, fordi han kjempet gjennom vedtakelsen av denne konvensjonen, og den dagen konvensjonen endelig ble signert I desember 1948, så hadde Rafael Lemkin altså drevet en så hard lobbyvirksomhet at han ikke engang klarte å være I salen. Han lå på hotellrommet sitt, og så døde han kort tid etterpå.
Oi!
Og man kan jo tenke seg at Lemkin fikk ord om at hans liksom, store livshandling endelig var gjennomført.
Nå kunne han slappe av.
Nå kunne han slappe av.
Oi! Nå var det grøss på ryggen her. Ja, ja
nei. Hva var det vi snakket
jo,
om?
Jo, vi snakket om det var noen eksempler, og ja. Du nevnte Holocaust som et paradigmatisk eksempel, naturlig nok. Ja, men er det andre?
Ja, vi har folkmordet I Rwanda
ja,
på 90-tallet, som nok et skoleeksempel på folkemord, der hvor det ikke var noen tvil om at folkemordhensikten forelå.
Hvordan var det ikke tvil? Hvorfor var det så lett å bevise der?
Det var flere grunner til det. Noe av det sentrale her var at forbryterne, altså spesielt de som ledet folkemordet mot Tutsiene, altså denne militsen kalt Interahamwe, ikke la noe imellom. Da de sa at de mente at de så ned på Tutsin som en gruppe, de mente de var mindre verdt. De oppfordret til de brukte mye nedverdigende språk. De kalte dem kakkelakker. Mm. De sa at det var på tide å kappe de høye trærne, fordi de mente at Tutsiene var høyere enn Hutuene. Og dette ble kringkastet på radiokanaler, og det var en sånn blodtåke I hele Rwanda. I 100 dager var det vel fra april 1994.
Og dette radiokanaler som kanskje var styrt av regimet på en eller annen måte?
Ja, akkurat det husker jeg ikke, men Det var liksom, det var disse, altså, Radio de Mikolin het den vel, altså tusen åsers radio, altså den var veldig allmenn. Og gjennom den så fikk man ulike beskjeder og sånn da. Mm. Så da enkeltindivider fra Rwanda ble stilt til ansvar for det internasjonale straffetribunalet I Rwanda, så var det faktisk et par som prøvde å gjemme seg bak litt interessante unnskyldninger. En jo kjent for å ha sagt at jeg hadde ikke folkemordhensikt. Disse var simpelthen forretningsmotstandere, og jeg så mitt snitt til å ødelegge dem sånn at jeg kunne få en bedre business. Men I det store og det hele så var det ingen tvil. Om at
er det et gyldig forsvar mot folkemord hvis du klær gruppehatet ditt I kommersielle termer?
Da kommer vi over I et ganske interessant spørsmål som det et motivkrav for at man skal ha folkemordhensikt?
Fordi hvis det kommersielt motiv så ikke nødvendigvis gruppe. Sin skyld, liksom.
Ja, altså du kan jo si hvis man I en krig hvor en annen etnisk gruppe involvert, og så beveger vi oss inn I en landsby hvor disse menneskene bor, og så dreper vi alle I landsbyen, eller vi dreper mange og jager resten ut fra husene sine. Men så har vi tatt husene fordi de viktige militære strategiske mål.
Ja, sånn ja.
Har vi da hatt til hensikt å helt eller delvis ødelegge gruppa?
Nei, det var bare collateral damage. Vi skulle egentlig bare ha husene deres, ja.
Personlig så mener jo jeg at det ikke noe man kan gjemme seg bak. Fordi man kan nok langt på vei argumentere for at det et motivkrav, selv om det liksom stritter litt imot...
Ok, men det nå må vi høre, for nå vi langt dypt inne I folkerettslig metode. Her det åpenbart at du vektlegger noe som andre kanskje vektlegger mindre. Hvilke kilder det du bruker, og hvorfor de relevante?
Jeg legger forarbeidene her ganske tungt til grunn. Altså, det konvensjonen sier da, det jo altså intent to destroy, in whole or in part, en av disse gruppene, as such. Og det de to ordene der som blir litt sentrale her.
Mm.
Når man sier at man må ødelegge gruppa, as such, betyr det at man må ødelegge gruppa fordi de gruppa, og vil det innebære et motivkrav. Og når vi ser på forarbeidene, så ser vi at dette var noe partene faktisk debatterte veldig heftig.
Mm-hmm.
Storbritannia var et av landene som sa, det kan jo ikke være snakk om, for motiv ikke relevant når vi skal undersøke forsett. Det jo det vi også vant med.
Mm.
Motiv kan være relevant når vi skal drive med straffutmåling.
Mm-hmm.
Så det klassiske eksempelet jo hvis en mann stjeler et brød for å fôre sin sultne familie.
Ja.
Så jo ikke det relevant I om han hadde hensikt, altså om han hadde forsett. Men det kan jo være relevant når vi skal sette straffutmålingen.
Mm, ikke sant.
Så det var det Storbritannia sa. Jeg kan ikke komme på tale. Og da kom Sovjetunionen inn og sa, jo, det må være avgjørende at man har dette motivet. Så kan man jo lure på hva som var
motivet
for at de ønsket å inkludere dette motivet. Men da fikk man ganske steile fronter.
Ja.
Sovjetunionen mente at hvis du fjerner dette motivkravet, så forsvinner hele poenget. Men Storbritannia sa, litt sånn som du påpekte, hvis vi har et motivkrav, så kan jo forbryterne bare gjemme seg bak alle mulige slags motiv. Og da kommer vi aldri til å klare å ta dem. Og da kom en interessant spiller inn fra siden, og det Venezuela, som da lanserte et kompromissforslag, som var det gjeldende ordlyd ble, altså intent to destroy as such. Det ble vedtatt. Man forsøkte å sette ned en arbeidsgruppe som skulle finne ut av hva dette innebærer. Det ble nedstemt, fordi de hadde ikke tid. Så tok de lunsj og begynte å snakke om andre ting.
Ja, ikke sant? Det sånn folkeretten rett og slett blir til. Dette ja. Og konvensjoner blir til. Men bare for å nerde ølite grann før vi går videre.
Ja.
Forarbeiders vekt I folkerettslig metode?
Mm. Et veldig interessant spørsmål, som nok dels besvares av Wien-konvensjonen om traktattolkning artikkel 32.
Hvor det står?
Hvor det står, har jeg ordlyden inni membranen? Den sier jo noe som omtrent forarbeider kan brukes for å bekrefte vad man var
utlade formål egentligen.
Ja, för att bekräfta eller man kan bruka det viss tolkningsresultat du har kommit till baserat ut från en allmänlig förståelse är obskurt eller ambiguöst.
Ja.
Och vad det innebär, det är inte riktigt gott att si.
Nej, men jag skönner. Okej, detta var väldigt bra näring. Jag Hvis vi skal trekke dette til våre aktuelle konflikter I dag, så det vel kanskje situasjonen på Gaza som mest prekær akkurat nå, men hvis du tar en liten runde omkring krigen I Ukraina også, ja. Før vi kommer dit, så kan vi runde av med, holdt jeg på å si, ståa etter Sør-Afrikas søksmål.
Mm. Ja. Ja. Ja, skal vi begynne med Ukraina?
Ja.
Hva skal man si der? Da krigen brøt ut, så tok jo russiske styrker veldig raskt mange områder rundt Kiev. Og så etter et par måneder så ble de da presset tilbake. Og det man fant da var ganske grusomme ting. Man fant veldig mange massegraver. Der lå det veldig mange sivile. De var bundet på hendene. Og de viste andre tegn på at de var blitt altså summarisk henrettet. Og da begynte spørsmålet å by seg, hva det som har skjedd her? Kan det være snakk om et folkemord?
For dette I alle fall forbrytelser. Altså krigsforbrytelser det åpenbart.
Krigsforbrytelser det uten tvil. Forbrytelser mot menneskeheten det nok også, etter mitt syn, utvilsomt.
Ja, så da spørsmålet, det folkemord? Og da vi tilbake til problemet hensikt.
Ja. Så ja. Da blir spørsmålet, hvorfor gjorde russerne dette?
Mm.
Det jo utrolig vanskelig å besvare. Vi har altså denne kommisjonen, ledet av Erik Møse, som har reist rundt og fått hørt noen ganske grusomme vitnesbyrd. Bevisterskelen såpass høy at I en internasjonal domstol så vil dette fortsatt vært ganske vanskelig å bevise.
Mm.
Men jeg mener at det ganske sterke indiser for at det I hvert fall vært å undersøke om det har forekommet et folkemord, spesielt I disse områdene rundt Kiev, men også andre steder I Ukraina. Og så har vi et ganske interessant fenomen I Ukraina akkurat nå, som at utrolig mange barn blir tvangsflyttet til Russland.
Mm.
Det å tvangsflytte barn, det en handling som ulovlig etter FNs folkemordkonvensjon. Så hvis man kan bevise at det ble begått med hensikt om å helt eller delvis ødelegge ukrainerne som gruppe, så vil det være en folkemordhandling. Så det for å si det sånn, det veldig mange ulike handlinger som definitivt faller inn under konvensjonens virkeområde. Og så det mange enkeltstående uttalser som gjør at man etter mitt syn I hvert fall ikke skal avskrive at det kan foregå et folkemord I Ukraina.
Og hvem det I siste instans som skal avgjøre dette?
Det et veldig godt spørsmål. Akkurat nå, hva skal man si, for Russland som stat, så vil det være aktuelt å bruke den internasjonale domstolen, eller ICJ.
Det den som nå har vurdert søksmål fra Sør-Afrika.
Det stemmer.
Ja.
ICJ en mellomstatlig tvistedomstol, kan man si noe forenklet. Det innebærer at hvis man mener at en stat har brutt sine forpliktelser etter FNs folkemordkonvensjon, så kan man saksøke den staten. Og det som gjør denne konvensjonen litt interessant at hvem som helst kan egentlig saksøke en annen stat.
Hvorfor det ingen som har saksøkt Russland?
Nei, det et godt spørsmål. Ukraina har jo saksøkt Russland for brudd på folkemordkonvensjonen, men på en litt rar måte.
Ja vel?
For Russland beveget seg jo inn I Øst-Ukraina fordi de påstod at de skulle stanse et folkemord som ble begått av ukrainerne. Etter FNs folkemordkonvensjon artikkel 1 så plikter alle landene som har signert konvensjonen å forebygge folkemord og støtte opp om konvensjonen.
Mm.
Ukraina mener at Russland har brutt denne plikten ved å feilaktig påstå at Ukraina begår folkemord. Så det litt sånn et reverssøksmål som pågår akkurat
nå. Det liksom baklengs inn I problemstillingen på et vis.
Ja.
Ja.
Men så kan man stille større spørsmål. Ja, men hvorfor det ingen andre som har saksøkt Russland for krenkelse av folkemordkonvensjonen? Det kanskje en statsviter bedre egnet til å svare på, men mitt take kunne jo vært at har det så mye å si? ICJ sine avgjørelser jo bindende, men de har ingen militær makt. De har ikke noen politi. som kan gå inn og arrestere statsråder.
Nei, så man tenker, og da skal du straks få komme til situasjonen på Gaza, at noen land er, vil det ha mindre virkning, også mer sånn soft, politisk, idealistisk, å bruke denne type virkemidler overfor. Og Russland er kanskje et sånt land.
Ja, altså hvis...
Og hvis man ikke har noe hard makt, så spiller det ikke noe rolle, liksom.
Nei, ikke sant? Hvis den internasjonale domstolen hadde dømt Russland for brudd på FNs folkemordkonvensjon, så tror jeg ikke hadde hatt noe som helst å si. For de hadde ikke føyd seg etter det direktivet uansett.
Men ok, la oss bruke dette som bro over til Israel. Da kommer Israel til å føye seg for det som blir sagt her, da?
Nå har jo Israel fått en ordre fra den internasjonale domstolen.
Hva det den ordren går ut på? For de har ikke fastslått noen folkemord der.
Nei, det viktig å understreke. Det en sak som går nå. Den kommer til å gå lenge, i mange år. Men akkurat nå så har ICJ gitt det som heter provisional measures, som vi egentlig bare kan kalle midlertidig forføyning. Hvor Sør-Afrika har bedt om at Israel skal stanse krigføringen, og en rekke andre ting som tilslektet av det. Den internasjonale domstolen har sagt at Israel skal stanse alle folkemordhandlinger, altså alle handlinger som begås med folkemordhensikt, og en rekke andre ting. Da. De har innført en rapporteringsplikt, de vil at nødhjelp skal sendes inn til Gaza, litt diverse. Israel har ikke sett ut til å endre mønstret sitt i dagene etter at denne midlertidige forføyningen kom. Altså, sivile bombes fortsatt. Men jeg tror de kan godt finne på å følge rapporteringsplikten. Nødhjelpen kan godt slippe inn. Men det som gjør det her vanskelig, det jo at Israel har jo sagt hele tiden at ja, men vi har jo ikke folkemordhensikt.
Nei.
Det jo det vi har prøvd å si. Så det at dere sier at vi skal stoppe å begå handlinger med folkemordhensikt, det har jo ikke noe å si for oss.
Det gir ingen mening, for vi har uansett ikke begått det.
Har vi aldri gjort uansett.
Nei.
Så det jo, mange kunne jo sagt at det kanskje en litt tannløs avgjørelse som har kommet fra den internasjonale domstolen.
Ja, men den har jo fått en del oppmerksomhet, og det da slik at man kan ha tenkt, hvis man setter seg inn i Sør-Afrika sted i alle fall, eller også fra andre som mener at dette viktig, at det at man får den økte oppmerksomheten omkring dette intensjonsspørsmålet, kan ha noen innvirkninger på måten krigføringen fremmes på videre, eller?
Jeg tror at hvordan... Vi har et par saker som ligger for ICJ til behandling akkurat nå om folkemord. Gambia har saksøkt Myanmar for folkemord mot rohingyane, så Sør-Afrika har saksøkt Israel, og så har vi denne litt noe liksom kuriøse saken mellom Ukraina og Russland. Jeg tror at hvordan ICJ stemmer og argumenterer i disse sakene vil være veldig toneangivende for hvordan stater forholder seg til konvensjonen de neste 10 årene. Fordi hvis ICJ legger seg på den samme linjen som de har gjort tidligere, at det tilnærmet umulig å bevise folkemordhensikt for stater, så kan det gi et signal om at dette kan du egentlig slippe unna med. Men hvis man legger en mer moderert bevisterskel til grunn, som mer tilpasset stater, så kan det jo hende at man tar folkemordkonvensjonen på alvor og skjønner at folkemord en forbrytelse som ikke går ustraffet. Vi kan ikke bare regne med at verdenssamfunnet ikke kommer til å bry seg om det her. Så jeg tror de neste 4-5 årene blir ganske definerende for denne konvensjonen.
Og hvis du skulle ønske deg et utfall, hvis du kunne være verdensherre for disse 4-5 årene, og skulle ønske deg et utfall som gjorde at det du har jobbet for din oppgave ville materialisere seg best mulig, hvordan ville den løsningen se ut?
Den løsningen i veldig korte trekk ville vært at den internasjonale domstolen legger en annen bevisterskel til grunn når de skal bevise folkemordhensikt for stater. For
og da vi igjen der at mennesker kan ønske å mene og ville ting, på en måte som absolutt kan være vanskelig å klarlegge den også, ja, men det tross alt en annen måte enn stater.
Det en annen måte, og det jo andre hensyn der. Da.
Hvilke type bevis burde være tilstrekkelige for å fastslå hensikt fra en stat?
Jeg tenker at hvis man kan påvise et mønster ut fra uttalelser, vedtak i nasjonalforsamlinger eller i statsråd, beskjed som går ut fra sentralmyndighetene til militære styrker. Altså alle disse små tingene som utgjør et statsapparat. Hvis man kan komme frem til at det med rimelig grunn kan antas at det foreligger en folkemordinsikt ut fra dette mønstret, så bør det så bør man I hvert fall diskutere om det kan være tilstrekkelig.
Hvordan hva slags hvis vi bare jeg vet at det nytter ikke med prosentregning I bevislæren uansett, men vanligvis så tenker man jo på sannsynlighet som noe over 50% og mm. det strafferettslige beviskrav hevet over en vær rimelig og fornuftig tvil som mm. opp over 95% et eller annet sted. Mm. Hvor ligger vi?
Etter gjeldende rett?
Nei, etter din ønskerett.
Etter min ønskerett så vet jeg ikke hvor Ja, det vil I hvert fall ikke vært 95% slik som det nå.
Nei.
Et sannsynlighetsforsett, altså 50%, det kan jeg gå med.
Det litt lavt.
Kan gå med på at det litt lavt. Jeg tror min betenkelighet med dagens altså gjeldende rett, det at hvis... Det kan, hva det ICJ sier? Hvis man skal påvise folkemordens sikt indirekte ved slutning etter et mønster, så kan ikke bevisene peke I noen annen retning enn av at det foreligger folkemordens sikt. Det denne absolutte barrieren som gjør...
Noen annen retning, ja. Det høres jo ut som vi har oppe det vanlige strafferettslige beviskravet.
Og det spennende at du sier, Annine, fordi etter mitt syn så denne bevisterskelen direkte basert på terskelen man har brukt for å påvise folkemordinsikt for enkeltindivider.
Ja, og hvorfor, hvilke hensyn tilsier at man ikke trenger å tenke like mye på rettssikkerhet for stater som for enkeltindivider?
Det jeg vet at for jurister så får man litt sånn ryggmarksrefleks når man sier den setningen, mm. men hvis vi ser på enkeltindivider først, det å dømmes for folkemord, det en ubegripelig stigmatiserende ting. Enkeltindividet beskyttet av uskyldspresumsjonen. De uskyldige til det motsatte bevist. Og straff samfunnets strengeste sanksjon. Så vi skal være ganske sikre før vi dømmer noen. Mm. Det disse to tingene som har ligget til grunn for at man har sagt at hvis et enkeltindivid skal dømmes for folkemord, og du ikke engang har direkte bevis, men indirekte bevis, så kan ikke de peke I noen annen rimelig retning.
Så Nei, og når du sier ganske forsiktig, så mener du egentlig sånn dansk og tysk ganske, ikke sant? Vi helt der oppe.
Ja, det skal mye til her, altså. Og det veldig forståelig, fordi å dømme et menneske til noe sånt veldig alvorlig. Da skal vi ta det på alvor. Mm. Så kommer vi til statene. I ICJ så dømmes for det første ingen til fengsel. Det kun en konstatering av om noen har brutt en konvensjon.
Så det bare stigma? Det ikke maktbruken?
Ingen havner I fengsel. Staten får lov til å hoppe si det ingen som blir avsatt. Man rett og slett etablert at staten har brutt en forpliktelse. Så det det første. Og det andre at denne bevisterskelen som de har lagt, noe av det har å gjøre med at man har implementert den terskelen for individuell straff fra andre internasjonale domstoler. Og noe annet har, og så har det litt å gjøre med at man har egentlig bare alltid hatt tradisjon for at det for å påvise statsansvar, så skal det veldig mye til. Det stammer tilbake til altså denne Korfustrede-saken, som en av de første sakene som ICJ avsa.
Hva skjer der I Korfustrede?
Der ble, nå jeg litt usikker, men jeg mener husker at det var Albania som ble anklaget for å ha lagt miner I Korfustrede, slik at da britiske skip seilte gjennom, så ble det utført stor skade på militært personell og utstyr. Jeg mener jo at det en litt annen sak, enn folkemordsakene vi står overfor, hvor det foregår grove brudd på grunnleggende anstendighet og grunnleggende menneskerettigheter. Sånn at jeg synes at tiden kanskje rett og slett har løpt litt ut for denne høybevisterskelen, og at den rett og slett ikke har de beste hensyn for seg.
Dette var en veldig god avrunding av prosedyren din, advokat Sjådre. Jeg synes det var en veldig... Veldig overbevisende argumentasjon du hadde her nå.
Det setter jeg pris på. Jeg kom med en viss agenda, skal sies.
Ja, men den tar vi imot. Det absolutt godt å sitte og fundere litt på disse spørsmålene, og prøve dem ut, og prøve å skjønne litt mer, og ikke minst hva som kunne vært bedre enn sånn som det I dag. Så tusen takk skal du ha.
Nei, men takk for at jeg fikk komme og snakke om virkelig et av mine favoritttemaer. Ja, altså, selv om det noe makabert sagt.
Men noen må bry seg om disse temaene også, fordi det et sted det trengs tenkning, så det omkring, omkring akkurat dette.
Jeg har et godt minne fra Knut Einar Skodvin, som folkerettsguru på fakultetet jeg gikk på I Bergen. Han har en lapp utenfor, som står I ruta på kontoret hans, som et sitat av Gud, hva het denne foreleslegenden på UB, Annine?
Årebrott?
Ja, Årebrott, Frank Årebrott, hvor det står alle civiliserte samfunn trenger dystre menn som sitter I mørke rom og tenker mørke tanker.
og der har du nå plassert
deg. Det har jeg tenkt litt på når jeg har spesialisert meg der.
Det veldig bra, vi sitter jo her inne I et helt stort studio, så dette passet jo veldig bra som avrunding. Vi pleier å invitere gjesten vår til å runde av på en liten historie, hvis det noe, et eller annet du har tenkt på som du tenker at våre lyttere burde ha hørt.
Ja, jeg har tenkt litt, og så har jeg har kommet frem til en historie som håper å si, faktisk litt lystbetont I hvert fall, med tanke på temaet vi
Det hørtes fint ut å runde av på en enda lysere tone. Ja.
jeg var, da jeg skrev master, så, eller den oppgaven, så dro jeg på en studietur til Bosnia-Herzegovina for å lære meg litt mer om folkemordet I Srebrenica I 1995. Mm. Og for å gjøre det så måtte jeg jo dra til Srebrenica, eller Potokari, da, denne byen som ligger rett ved. Den 2,5 timer unna Sarajevo. Det går ikke kollektivtransport. Jeg har ikke førekort, så da måtte jeg bare finne en måte å komme meg dit på. Og da ble det litt lagt sånn, jeg ringte et sånt svært nettverk av bosnere I Norge, som koblet meg på en eller annen fyr I Sarajevo, som kom og plukket meg opp 6 på morgenen. Han kunne ikke engelsk. Nei. Jeg kunne ikke bosnisk, men vi fikk det da vittelig til å funke likevel. Så han kjørte meg 2,5 timer hver vei, og da vi kjørte opp mot Srebrenica, så pekte han ut mot skogen som omringet oss på hver side, og da fikk han kommunisert på en eller annen måte. Her løp jeg. Her løp jeg da folkemordet skjedde, som var veldig inntryksfullt, og da jeg kom frem, så hadde alle en personlig historie å dele, og det har gitt oppgaven min en helt spesiell dybde. Jeg tror kanskje moralen, eller det jeg forsøker å formidle med den historien jeg synes jurister burde dra mer på utflukter. Fordi mye av svarene våre ligger jo I teorien som vi bare kan søke opp på nett. Men dybden finner man når man beveger seg ut. Jeg tror ikke jeg hadde fått den lidenskapen for dette temaet som jeg hadde hatt, hvis jeg ikke hadde møtt disse menneskene.
Og det var en veldig fin sluttappell. Tusen takk skal du ha, det tror jeg du har helt rett I, og ikke minst for oss akademikere.
Absolutt.
Å komme oss ut og være der hvor folk har skoene på, og eventuelt har måttet ta dem av seg, og alt som har skjedd I mellomtiden.
Synes jeg også.
Tusen takk. Det var veldig hyggelig at du ville være med her.
Veldig, veldig hyggelig at jeg fikk lov til å komme på besøkene dine.
Og tusen takk til dere lyttere som har fulgt oss gjennom nok en episode av Takk og lov. Da det tid for litt grann reklame, for det du nå, takk og lov, har brukt litt grann av tiden din på, det å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med Juridika og Juristenes Utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene I jussens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem!